Eta argi aldizkari buruz solasteko astero bezalaxe Jon Turner kazetariekin elkartzen garela eta gaur ere alaxe egiren dugu. Egunon, Jon?
Egunon, bai.
Eta, bueno, Joseba Asiron, Iruñeko alkatia, bueno, berriki dola aste batzuk ala izendatutakoa ekarri duzu lehenbiziko lerrorat eta, bueno, arekin elkarrizketa mamitsu ere egin duzu, Iruñeko udaleko eredua guziz esportagarria da. Hoxe, azpimarratu duzu haren ahotik botata edo ateratakoen arteetik.
Hoi da ez, Xavier Letonak indio elkarrezketa eta iasa, nostra, amaika da bat kontu ez, ekarri dituzte aldizkarira. Bueno, aipatzen du Xavierre nola 2015-2019ko legealdian, ba, Iruñeko alkate izan ondoren, bigarrengo zerrepikatzen dula, alkatetzan Asironek, ezkerra bertzaliak, ba, Iruñeko udal hauteskundetan, inoiz izandako emaitzaik onenan ondoren, ezta, eta ba PSNerekin lotutako zentsura mozioaren eskutik. Alkateak aipatzen du abagunea ona dela, ez, baino akordioa ez dela berez etorri eta bueno, gehitu du eredua, Iruñeko eredua esportagarria dela, ez, esan bezala hori titularrera ekarri dugun esaldietakoa, gero barruan beste titular bat, ez, pixka bat euskerari referentzia egiten diona, bueno, esan dugu, kontu mordo bati buruz egiten du Asironek, alkatetzako lehen egunez noski galdetu dio Letonak, eta gero etxe bizitzaren arazoa zadibidez hitz egiten du, bueno, alderrien arteko akordioz eta nola ez, trantsizio energetikoaz, gero igual ese azki Iruñakoak diren auziez, ba izan erorien monumentua, ba geltokiaren proiektua, aldezarreko tabernen panorama ez, pasadan astian uste hitz egiten gendula Hernaniko sagardotegi temporadas ez nola hango, bueno, tabernetan eta pilatzen zan jendeagatik, ba herritarrak eta pixkat kezkatuak ziren, ba gixako kontuak sinonik eta karskigunak horriotara, ez, ba antzadan ez Iruñan bat bereziki asteburutan jende pila biltzen da, taberna edo ostatu inguruan eta horri ere, bueno, afera hori ere heldu dio alkateak eta gero euskeraren gaiari ere bai, ez? Batetikan hor daude, bueno, azkenaldien entzun dien komentario euskarafoguak eta nola, bueno, Orkoiengo alkateak eta besteek esandakoak hoiei buruz hitz egin digu eta gero baita aurreskolen egoeraz, ez? Eta injustu bigarren titularrak horri egiten dio aipu, berazten da esaten, bueno, euskarazko aurreskolen inguruan itzuatzuk esaten dituta ondoren gehitzen du, ere gobernuaren, udalaren helburua ez dala bakarrik eskaria asetzea, baizik eta euskararen erabilera bultzatzea, ez? Berak esaten du legeak argi esaten dula hori, eta horretatik urrutik gaudela oraindik eta gehitzen du edozein kasutan, legealdi honetako gure helburua honakoa da. Iruñeko edozein auzotan euskaraz ikasi nahi duen aurrak horretarako aukera izatea. Hori lorpen izugarria litzateke. Eta ba esaldi hori ekarri dugu ere goiburura esandakoa, elkarrezketa mamitsua dozen erdi orrialde badazka eta 11 eta bat kontu izpide.
Horraxe, Joseba Asiron, Iruñako alkatia, bueno, Nafarroatik, Euskal Herritik eta alde ginen dugu, bai itxaso handia gurutzatu eta arte Amerikan hortxe pausatu El Salvador, Nayib Bukeleren atzaparretan katigatu, eta bueno, berriz ere presidente hautatu duten, azta?
Hoi da, nik, bueno, zer gutxinekin El Salvadorri buruz, are gutxiago Nayib Bukelez, eta hamen kontatzen dienak eta, bueno, deigarri gintzaizki gauza batzut ez. Maria Ortegak idatzi du reportajia, aipatzen du berak nola, bueno, azken finen hauteskunden emaitzak ez du lain horre sorpresaz hartu ez, El Salvadorren, azken bost urteetan presidente izan dutenak horretan jarraikiko dula gainontzeko bostetan ere, aipatzen du alare salbuespen egoera betean lortu duela garaipen hori ez, ba hain zuzene, badagoeneko bat bi urtez daudelako giza eskubideak etenda herrialdean ez, eta ostra zifra potolo bat 70.000 atxilotu baino gehiagorekin ez, eta bueno, gero aipatzen du berak nola presidente berriak ez, berarekin batez datorren pertsona oro herrialdearen etxai bihurtu duela eta berak gaitu esana da, ez, oposizio guztia hauts bihurtu da. Hala esan zuen, otsailan lauko hauteskunde gauean, eta ideia edo bai ez tapen horren atzian zer dagoen kontatu dugu pixka bat Maria Ortegak, ez. Nei degarria intzait, antza, bueno, igual mundu guztiak zekien, baina nik ez nekin, bera, El Salvadorko presidentea Nayib Bukele, lehenbizi izan zala Antiguo Kustelan hiriko alkatia, ez, San Salvador alboko hiri bat, eta lortuzun hain justu alkatetza FMLN alderdiaren eskutikan, ez, gerrilari hoien alderdian zegoen militatzen lehenbizi Nayib Bukele, gero pixka bat bere alderdi hortatik kanporatua izan zen, desadostasun bat du medio eta hola, eta sortuzun alderdi berria, ideia berriak izenekoa, kontua da, alderdi hori babestu zula aldaketa demokratikoa izeneko alderdi batek, zentro ezkerreko aura, etzan ondo atera ez da, bueno, babes edo akordio zera hoi, eta gero, hauteskundetarako denbora gutxi falta zala, hori 2015 inguru hortan, Gana zentro eskuineko koalizioarekin aurkeztu zan, bea hauteskundetara, ez? Eta hor gehien absolutua lortu zuen, beraz, betxu zei bide lehenengo gerrilari hoien alderdian, gero pixka bat ezker, zentro ezkerreko alderdian eskutik, eta azkenikan ba, zentro eskuineko koalizio baten barruan.
Bai.
Berezitasun horiei buruz luze hitz egin digu kazetariak. Maria Ortegak berak batez ere erabili du, bueno, hitz egin du Maia Olivares, hau da Salvadorreko antropologo bat, eta berak kontatutakoak laburbildu ditu reportaje edo analisi honetan, ez. Adibidez, emakume honek, antropologo honek dio, zera presidente berriak dioela giza eskubideak defendatzen dituenak pandilleroak defendatzen dituela, giza eskubide bakartzela honak eskatzen dituzte, justizia eskatzen dute, eta presidenteak dio ez dagoela horretarako denborarik, ez, hori aipu bat berea, eta gero baita aipatzen da, bueno, eskein justu presidente berrian gobernuk hartutako lehenengotariko erabakia izan zen, bizilagunek elkar salatzeko aukera ematia, ez, eta horren inguruan antropologoak dio, ba, horrek egiten duen gauza bakarra dela komunitateko lotura guztiz suntxitzea, ez? Horri buruz ere itz luze bat, komunitatearen ideia, eta bueno, hainbat eta hainbat kontu kasuntan ebai, pixka bat zentratua ba, presidente berriaren figura horretan, bere aurrek urtetako ibilbidea, orainaldia eta aurrera begira, ba, herrialdean zer gertai daitekeen, ez?
No, pieza ederra, Bukele hau.
Bai, hori xe.
Bueno, Nerea Zubia Blázquez, hezkuntzari buruz, kasuntan solastatu zate arekin, Euskal Herrian kokatuz, eta, bueno, haren hautik ere, bertze hau bere xiduzue, erraiz diogu, ikastetxen arteko lehia gainditu behar dela, baina errealitatea ez da insimplea.
Hori da, ikastetxen arteko lehia, ba, pixka bat hori, ez? Ikastolak, sare publikoa, eta horren inguruan, bueno, gauza gehiagori buruz ere, hitz egiten du Nereak, baina bueno, baina nabarmendu ditugun aipuak afera hori egiten diote referentziaz, bentsat gure inguruan de xente hautsa arrotzen aidan kontu bada. Mikel Garziak egin dio elkarrezketa eta sarreran aipatzen du kazetariak, ez nola hezkuntza eskumenak deszentralizatu eta tokian tokiko eragileek erabakimen handiagoa izatea, hori bueno, aspaldiko aldarrikapen hori, ba, praktikara ekartzen ari dira herri ugaritan, ez, eta bide horretan aholkulari dabil Elhuyar, eta Nerea Zubia da, ba, Elhuyarreko kidea, ez, uneotan, ba, mar bat prozesutan buru belarri dabiltza, eta eskaera gero eta gehiago dituztela kontatu digu Nerea Zubiak, ez, bera da, bueno, Elhuyarreko partaidetza eta eraldaketako arduraduna, eta berak hemen aipu bat ekarri dugu sarrerara, udalerriek helarazten dizkiguten bi kezka nagusiak segregazioa eta hizkuntza dira. Ba, esandakoa, bi kontorien inguruan luze hitz egiten du, eta titularrera ekarri dugun esaldia nabarmentzearren, beste komentatzen dio kazetariak nola hizkuntza gai gatazkatsua den herri askotan, eta bueno, Nerea Zubiak erantzuten dio, ba bueno, beraiek edo Elhuyarrek aurkitu duna dela, herri batzuetan gatazka azaleratuta dagoela eta beste batzuetan tentsioa nabari dela, ez, eta gutxi falta dela ba gatazkara jauzi egiteko. Berak dio, errealitatearen arabera, ba giroa ezberdina dala, ez dala gauza bera, ba bi ikastetxe dituen udalerria edo bederatzi dituena, ez, baina oro har tentsioa eta gatazka bai antzematen dituztela, ez, eta berak bueno, hainbat faktore ikusi ditu horren atzean, ba besteak beste ikasleen arteko segregazio sozioekonomikoa, beheranzko joera demografikoak matrikulazioan duen eragina, edo beste hau, ez, euskararen transmisioa. Eta hiru gako hori buruz ere hitz egiten digu, esandakoa Nerea Zubia Blázquez, Elhuyar enpresako partaidetza eta eraldaketako arduraduna, pixka bat, bueno, udalerriak, parte hartzea hezkuntza eta gai mamitsuei buruz hitz egin dugu, baina bela beziki zentratua segregazioan eta hizkuntzan, eta horrekin lotuta ba, publiko ikastolak eta, bueno, afera mamitsu horretan.
Eta bai, ba, hor dago erran bezala, Nerea Zubiarekin egindako elkarrizketa egiteko, ba, basoilarra agertu dute den, ematen duenez, larra belagoan, ez, horko berririk izan dutela, basoilarra agertu omen dela, edo arrastoren bat nabari dela hor.
Hoi da, ez, eta, bueno, hau, agertu dela, gian jendek esango, bueno, bai, basoilarra agertu da, arrala belagoan, da, hain arraroa alda ba, ba, bueno, Urko Apaolazak kazetariak dio baietz, ez, azteko basoilarra desagertzeko arriskuan dagoen animali bada. Azken egunetan ikusi dute horri, ez? Larra eta Aztaparretako naturgunen, ba, Belaguako, a ber nola ditzen zen, bai, La Contienda Baiarako eskiestazeko aparkalekuan, ez? Jokabide arraroa dala nabarmentzen du kazetaritzak, osea kazetariak, azkenean gehitzen du, ez, basoilarra azken izotzaldiaren lekuko fosila dela kasik, eta klima aldaketaren eta ekosistemen galeraren adierazle izan litekeela bere bizita, ez, eta horregatik ba interesgarria, ez, ba klima zenbaterainoko aldatzen aidan demostratzen duelako ba basoilarra larra belagoan agertu izanak. Bueno, gainera azaldu da hor La Contiendako aparkalekuan, ez, gizakiengandik oso gertu eta jokabide arraroarekin, hola, izutzeko imintzioik egin gabe, ez, horrek harridura eta kezka sortu ditu aditun artean, ba esandakoagatik, ez, basoilarra oso hegazti zaurgarria da, normalian ezkutuan egon ohi da, pinu beltzen atzian eta gizakia bizi den tokitatik oso aparte, ez, eta orduan adituek esan dute, jo, ba balikekela neguko eguraldi beroak eraginda hartu izana jarrera hori animaliak, ez, eta gero, bueno, aipatzen du, bueno, eski estazioa bat eta beste aipatzen dira hemen, beroaldia eta alako kontuak, eta azkenean badirudi arrisku handian dagoela, hori basoko, berak, bezala basoko egazti handiena den kaliforme berezi hau, 70 cm neurtu ditzake basoilarrak, gizakian presentziarekin asko estresatzen da animalia bat da, edo izan da gintzat, garrasekin eta zakurren zaukakin esaterako esateako eta energia eta indar asko galdu dezake horregatik, ez, noiz eta oraindik negu betean gaudenean. Ordun basozainek eta operazio bat jarri dute martxan, basoilar hori babestu eta ba, aldan neurrin behintzat bere ohiko tokiren batera eramateko, eta hortan bihar dute, ez, esan bezala, kuriosoa, basoilarra agertu larra belagoan, ba, bitxikeria bat izan leike, baina ostraritu diete bitxikeria horren atzian kontuz, arazo potoloago baten sintoma ere izan liteke.
Segurazki bai, alaxe izanen da, ba hor, utziko dugu, momentuan argia, astekariari errepasoa egin ondotik, helduen astean edo saiatik ora, zuen gana berriz ere urbiltzen, Jon, biztartian izan ongi eta asker mile.
Berdin da, eskerrik asko zuei.